Severní Korea pohrozila útokem na Spojené státy. Do poloviny srpna má připravit plán na proraketový útok na americký tichomorský ostrov Guam. KLDR tím vyhrotila slovní přestřelku se Spojenými státy, ve které obě strany používají nejsilnější výrazy za dlouhá léta. Hostem DVTV je koreanista Jaromír Chlada. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaútočí Severní Korea na Spojené státy?
To je hnedka těžká otázka na začátek. Možná, že jich bude víc otázek, na které já nebudu mít odpovědi. Nicméně odpovím takhle. Myslím, že pravděpodobnost, že Severní Korea zaútočí na Spojené státy, je menší než naopak. Protože Spojené státy jako vojenská velmoc samozřejmě má prostředky zasáhnout na území Severní Koreje a řešit nějaké věci, které by nastaly potom. Ze strany Severní Koreje by to byl, řekněme, takový zoufalý čin, po kterém by nutně následovala dříve nebo později porážka, takže, což oni dobře vědí, takže určitě si myslím, že ta větší pravděpodobnost je ze strany Spojených států.
A když se na to podíváme z hlediska té realizované menší pravděpodobnosti případné, co by mohlo být onou rozbuškou, aby se Kim Jong-un k takovému útoku skutečně vůbec odhodlal? Něco takového představitelné?
Nedovedu si to úplně představit, co by ho dovedlo až tak daleko. Myslím, že Severní Korea, když se na to podíváme obecně, Severní Korea je stát, který je zahnaný do kouta. Samozřejmě my teďka vnímáme to, co se děje, vyvíjejí jaderné zbraně, raketový program a tak dále. Je to nebezpečné, různé státy se cítí více nebo méně ohroženy. Ale ta příčina vlastně toho, co se děje teď, je v historii. A tím hlavním momentem je korejská válka, která de facto ještě neskončila. Mezi těmi dvěma stranami je uzavřeno příměří. A to je vlastně jádro toho, co se děje dnes. Severní Korea na jednu stranu se cítí ohrožena armádou Spojených států a to je vlastně hlavní příčina toho, proč vyvíjí jaderné a raketové zbraně.
Na druhou stranu slovní přestřelky, výhrušky mezi Severní Koreou a Spojenými státy americkými nejsou ničím novým. Proč zrovna toto vyvolalo takový poprask, jako by v tom bylo nějaké jádro právě té racionální případné realizace něčeho většího? V čem je ta situace najednou jiná?
Já jsem to několikrát opakoval, že je to naopak, že vlastně ta situace vypadá vyhroceně právě proto, že americký prezident Trump vlastně začal používat stejnou metodu jako Severokorejci, kteří už používají tuhletu zostřenou rétoriku několik desetiletí a není to nic překvapivého u nich. Teď svým způsobem na sebe štěkají obě strany, takže ta věc vypadá asi nebezpečnější, než de facto je.
Pyongyang reagoval právě na slova Donalda Trumpa, že pokud bude KLDR vyhrožovat, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl. Tak to znamená tedy, že důvodem té současné eskalace je skutečně nový americký prezident Donald Trump?
Do značné míry ano, protože přiznejme si, Donald Trump není úplně velký diplomat. Jak už řekl včera v rozhovoru pan profesor Lukeš, Trump rychleji mluví, než myslí. A vlastně tyto výroky nejsou úplně šťastné z pohledu té americké administrativy, protože ti lidé kolem musí nějakým způsobem na to pak reagovat fakticky a to je trošku obtížné, když vypustí nějaké takovéhle výroky. Na druhou stranu ten výrok není originální, ten použil už Kim Jong-il před lety, takže moře plamenů už nemůže Severokorejce překvapit z amerických úst.
Dobře, ale co přesně vlastně Severní Koreu zahnalo do kouta? Jestli to něco objektivního, zahnali sami
je
sebe?
To ten to nedořešený vztah vlastně se Spojenými státy. To příměří, které bylo uzavřeno na konci korejské války, prostě nevyřešilo ten základní problém a Severní Korea nebo Severní Koreu pohání strach prostě z americké armády. Je to velmi zakořeněno v severokorejské mysli a
je to racionální?
Je to, myslím si, já si osobně myslím, že je to velmi racionální, protože ta korejská válka byl velký konflikt ve Spojených státech, je to docela tabu ještě dodnes, říká se tomu zapomenutá válka, do velké míry je to zastíněno vietnamskou válkou, ale v něčem si to s ní nezadalo. Spojené státy tam schodili víc bomb než za celou válku v Tichomoří. Byl tam poprvé použit napalm v masové míře, jako později ve Vietnamu. Ta země byla splundrována kobercovými nálety a to prostě v těch Severokorejcích je, ať chceme nebo nechceme.
Je to racionální i dnes?
Do určité míry ano, z toho severokorejského pohledu, protože první, kdo začal mluvit o preventivním útoku, byly Spojené státy. To znamená, že Severní Korea a ten precedens tady je, že Spojené státy bez ohledu na mezinárodní společenství zasáhnou v jiné nezávislé zemi. Tady je poprvé vlastně v roce 2003, kdy Spojené státy obešly jaksi OSN a napadly Irák. Bez souhlasu vlastně Spojených národů. A to pro Severní Koreu byl velmi důležitý moment, kdy vlastně se ukázalo, že je třeba se těch Spojených států obávat. A druhý velký moment je vlastně případ Libie a Kadáfího, kdy vlastně Muammar Kadáfí se vzdal toho jaderného programu za nějaké bezpečnostní záruky a ve finále dopadl tak, jak dopadl. Takže pro Severní Koreu to není úplně důvěryhodná cesta nějaké vyjednávání takové a chce mít jistotu, že bude do určité míry rovnocenným partnerem těm Spojeným státům v té vojenské oblasti.
Dobře, ale mořem plamenů do této doby vyhrožovali zejména Kim Jong-ilové a Kim Jong-unové.
To je pravda, ale zároveň je potřeba, když se zabýváme Severní Koreou, velmi pečlivě sledovat, co která strana říká a co zároveň dělá. A Severokorejci a nakonec i Američané říkají spoustu věcí v těch vyhrocených momentech třeba, ale pak je potřeba opravdu sledovat ty konkrétní kroky, které...
Ale když už nadáváte které, tak z pozitivního, to do nějaké vyjednávací pozice nepřinese.
To určitě ne. Nicméně ten, kdo tady má možnost být velkorysý a jak si přehlížet ty věci, jsou Spojené státy. To je vojenská velmoc, ne Severní Korea.
Ostrov Guam leží nejblíž korejskému poloostrovu, to je důvod, proč KLDR vyhrožuje útokem právě na něj?
Je to nejbližší americké území, nebo nejbližší, řekněme, pokud pomineme samozřejmě ty základny v Japonsku a v Jižní Koreji, tak je to nejbližší nějaká vojenská instalace nebo americké území, řekněme, k Severní Koreji. Takže samozřejmě je. Zároveň to je částečně strategický důvod, protože pokud by došlo k nějakému válečnému konfliktu na korejském poloostrově, tak z ostrovu Guam vlastně budou přicházet první americké posily tím, že je to nejblíž vlastně tomu poloostrovu. Takže pro Severní Koreu se zdá být dost důležité, aby mohla tady ten přísun nějakým způsobem zabrzdit, případně nějak zastavit.
A Guam je taky domovským přístavem amerických jaderných
přesně ponorek. Tak, takže má to svoji logiku, že se zabývají právě tímto ostrovem.
Jakým arzenálem podle dostupných informací Severní Korea disponuje? Podle odborníků je KLDR schopna použít v útoku i raketu s jadernou hlavicí?
Tohle je strašně těžká otázka, na kterou asi neexistuje nějaká jasná odpověď v současné chvíli. Těch odborníků je celá řada a těch názorů na pokrok toho raketového, potažmo jaderného výzkumu je velmi široká. Jsou odborníci, kteří tvrdí, že to ještě bude trvat třeba dvě dekády, než Severokorejci získají nějakou provozu schopnou nebo použití schopnou zbraň, která unese jadernou hlavici. Což ještě není prostě jediná věc. Je to strašně komplexní záležitost, ty rakety středního dlouhého doletu. Co můžeme říct je, že Severní Korea dosáhla toho, že je schopná vyslat raketu do vesmíru, což je ta jednodušší část. Vypustila už dva satelity úspěšně. Čeho ještě nedosáhla s největší pravděpodobností je ten návrat zpátky, kdy vlastně ten poslední stupeň té rakety se musí vrátit do atmosféry a ta jaderná nálož musí přežít vlastně tady ten vstup do té atmosféry a to s největší pravděpodobností Severokorejci ještě nedokázali. Plus pak tam jsou další faktory jako přesnost, zamíření, k tomu potřebujete nějakou síť satelitů, nějak poměrně moderní technologie, které Severní Korea v současné době, kdy vlastně pod nejtěžšími sankcemi, které OSN kdy na nějakou zemi uvalila, bude obtížné schánět.
Generál amerického letectva ve výslužbě Thomas McInerney řekl v rozhovoru pro Fox News, že pokud KLDR zaútočí, za 15 minut Spojené státy americké srovnají se zemí. Bylo by to opravdu tak jednoduché?
Tak zase jsme na té retorické rovině. Když se od toho odpoutáme, tak samozřejmě to je další věc, že Severní Korea je samozřejmě nejsledovanější asi země z pohledu Spojených států, myslím vojensky. A Spojené státy disponují tím protiraketovým deštníkem, na kterým už desetiletí pracují. Je to prostě technologie, která funguje. A samozřejmě pokud Severní Korea by vypustila nějakou raketu směrem ke Spojeným státům, tak ta možnost, že ta raketa, i když by byla funkční, tam v pořádku doletěla, nebyla sestřelena tím americkým systémem, je velmi malá. Takže určitě Spojené státy jsou schopny, podle mého názoru, se dost jednoduše ubránit nějakým raketovým útokům nebo nějakému raketovému útoku ze strany Severní Koreje. Severní Korea si určitě nemůže dovolit vypustit desítky takových raket najednou nebo nějak rychle za sebou, takže to bude spíš nějaký ojedinělá záležitost. Takže Spojené státy se určitě jsou schopny se ubránit tomu. Pokud se týká zničení Severní Koreje, samozřejmě tam ten potenciál je jasný. Otázka je, co by tím získali a za jakou cenu by to provedli. Protože samozřejmě Severní Korea sice disponuje dalšími jako zastaralými zbraněmi, ale je velmi rychle schopná zlikvidovat Soul na jižní straně konvenčními zbraněmi a to by přineslo stovky tisíc, řekněme, obětí na jeho korejském území a dobít Severní Koreu. Můžete ji zničit raketami, ale nějaká pozemní akce by byla další krvavá prostě etapa. Severokorejci mají podkopanou tu zemi, mají všechno po té zkušenosti z korejské války, mají zakopáno všechno prostě, mají celé podzemní komplexy, továrny a dobít tu zemi úplně by bylo v podstatě nemožné asi v nějakém rychlém sledu.
To je vůbec otázka, pokud by ke střetu došlo, co by to vlastně přineslo světu?
To je samozřejmě další balík otázek, protože samozřejmě ten konflikt na korejském poloostrově je na neštěstí ještě je mnohovrstevný, to znamená, že je nějaká lokální záležitost rozdělené země, ale zároveň je to místo, kde se střetávají světové mocnosti. Čína, Rusko, Spojené státy a ty, pokud to vztáhneme na ten globální kontext, nemají úplně nejlepší vztahy v současné době. To znamená, že to se promítá samozřejmě i do toho korejského kontextu a může to vyvolat spoustu, samozřejmě to by bylo na dlouhou debatu, ale je to tak. No.
Jakou roli hrají v celé věci Rusko a Čína? Podaří se jim přimět Severní Koreu a k návratu dialogu a vůbec jako třeba jiné retorice ze strany Spojených států amerických? To moc nevypadá.
To je otázka, protože samozřejmě to nastavení geopolitické je trošku komplikované v současné době. Pokud se podíváme na to jednání Spojených států, tak na tu administrativu Donalda Trumpa za ten půl rok nebo tři čtvrtě rok, co je u moci, tak ten přístup k tomu severokorejskému problému v podstatě nebyl úplně konzistentní. Ty výroky na začátku byly velmi zvláštní. Na jednu stranu hrozil válkou, na druhou stranu obdivně se vyjadřoval o Kim Jong-unovi. Nicméně, když vysledujeme těch posledních pár měsíců, tak jediná strategie, kterou Spojené státy používají vůči Severní Koreji, je nátlak na Čínu, vyhrožování, demonstrace vojenské síly, řekněme tam v kombinaci s armádou Jižní Koreje a v kombinaci s instalací toho protiraketového deštníku na jeho korejském území. To je celá strategie a to není úplně nějaká kreativní nebo není to nějaký přístup, který by mohl přinést nějaké řešení v tom sporu.
No a může se tedy ze strany Ruska a Číny podařit přimět Severní Koreu k návratu k dialogu? Když jsme mluvili o Spojených státech.
Určitě Čína určitě tuhle snahu má po celou dobu posledních možná 30 let, aby se sedlo a jednalo se. Byly to šestistranné rozhovory, které probíhaly po dlouhou dobu. Zároveň Severní Korea má určitý strategický význam pro Čínu, protože ta americká posádka v Jižní Koreji samozřejmě je velký faktor pro Čínu. Čína nechce mít americkou armádu na druhé straně svojí hranice. To je jedna věc. Druhá věc, pád režimu v Severní Koreji by pro Čínu znamenal příliv milionů lidí, což by byl určitě problém dlouhodobý. A takže Čína určitě má páku ekonomickou zejména na to, aby položila ten režim, řekněme v řádu několika měsíců, pokud by velmi přísně omezila nebo zastavila obchod se Severní Koreou. Na druhou stranu to není v jejich strategických zájmech. To znamená, že ten tlak Spojených států, ať už v podobě těch sankcí vůči Číně, která obchoduje s tou Severní Koreou, je podle mě cesta, která nikam nevede, kromě většího napětí, které to vyvolává.
A může Ruská Čína přinět Severní Koreu k návratu k dialogu?
Velmi omezeně ten vliv ze strany Ruska, ten vliv je minimální, to je historická záležitost 50. řekněme let, kdy Sovětský svaz měl nějaké velké větší slovo v tom, co Severní Korea dělá. Čína má v tom také omezené možnosti, jak už jsem řekl, ekonomicky určitě to udělat může, politicky v podstatě to dění v Severní Koreji už ovlivňovat není schopná. Takže si myslím, že pokud by mělo přijít nějaké konečné řešení toho problému, uzavření mírové smlouvy a tak dále, tak je to otázka dialogu zejména Spojených států a Severní Koreje. A tam je ta věc zablokovaná tím, že Spojené státy se nechtějí bilaterálně se Severní Koreou bavit, dokud bude vyvíjet jaderné zbraně a rakety. A Severní Korea nechce přestat vyvíjet rakety a jaderné zbraně, dokud neuzavře mírovou smlouvu se Spojenými státy. Takže to je patová situace, která bude asi ještě chvíli trvat, pokud jedna z těch stran neustoupí.
Koreanista Jaromír Chlada, díky za rozhovor, na shledanou.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.